Բարի օր, Facebook-ի անասուլիսի հյուրն է էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, պարոն Քերոբյան։ Ձեր խոստացած տնտեսական երկնիշաճը դեռ էսպես քննարկվում ու քննարկվում է, այդ թվում նաև նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանն է մոտավորապես ասել իր գրառումը երկար է չկարդամ, որ գրեթե անիրատեսական է եւ ավելին ինքն ընդեղ իր գրառման մեջ թվերով, տոկոսներով ներկայացնում է, որ ինչքան հնարավոր չի դա և ասում են, ինչի հետ եք համեմատում, ինչ երկնիշաճի մասին է խոսքը։
Հպանցիկ կարդացել եմ իր գրառումը և կարծում եմ նախ այնտեղ բավականին շատ սխալ թվեր կան և բավականին շատ մանիպուլյատիվ արտահայտություններ, օրինակ երբ նշում եմ, որ առաջի եռամսյակում այս տարվա ունենք 2% կրճատում տնտեսության և դրան ավելացնում է նաև անցած տարվա ամբողջ 7.8% կրճատումը, պետք է հաշվի առնել, որ և եթե համեմատում ենք խնձորը խնձորի հետ, ապա պետք է նշել և դա կլներ ազնիվ, որ անցած տարվա առաջի եռամսյակում մեր տնտեսությունը ոչ թե կրճատվել է, այլ աճել է 4.1%-ով և ստացվում է, որ մենք առաջի եռամսյակում 2021 թվականի ունենք մոտավորապես 2% տնտեսական աճ համեմատած 2019-ի նկատմամբ, ինչը նշանակում է, որ եթե նույն տեմպը պահենք ամբողջ տարվա ընթացքում, իմ ասած երկնիշ տնտեսական աճը կլինի։ Հիմա արդեն տարբեր կանխատեսողներ, հա, տարբեր ինստիտուտներ, ովքեր կանխատեսում են տնտեսական աճը նախորդ տարվա վերջին կամ այս տարվա կզբից, օրինակ կենտրոնական բանկը արդեն վերանայել է իր, ոչ թե վերանայել է իր տնտեսական աճի թվերը, ուղղակի արտահայտվեց 3 թե 3 շարաչորը Մարտին Գալստյանը, կենտրոնական բանկի նախագահը, որ իրենց նախնական կամ սկզբնական կանխատեսումները տնտեսական աճի վերաբերյալ ավելի հորետեսական են, կամ այլ բարերով, կամ ճշգրիտ բարերով ասած, տնտեսությունը իրեն շատ ավելի լավ է պահում, քան իրենց նախնական կանխատեսումները։ Ես կարծում եմ, որ Հրանտ Բագրատյանին կարելի է դասել այն գործիչների շարքը, ովքեր հիմա ժամանակի այս հատվածում ամեն ինչի մեջ տեսնում են վատը, ես հակառակը փորձում եմ լավատեսնել և իմ գործողություններով իրագործել այն լավատեսությունը, որը ունեմ։
Թե ինչ գործողությունների մասին խոսքը հիմա կխոսենք, բայց մինչև այդ դուք լրագրողների հետ զրույցում կառավարության նիստից հետո ասել եք, որ եթե չապահովվի, չիրականանա տնտեսական աճը, ապա հրաժարական կտաք, բայց հարցումներից մեկում կարծես ավելի լուրջ էիք խոսել դրա մասին, պատրաստվում եք հրաժարականի կամ նոր կառավարության կազմում ձեզ տեսնում եք։
Այսպես ասենք, հասնենք կամրջին, նոր կթռնենք, կանցնենք այդ կամրջով։
Բայց դուք ձեր մասնագիտության բերումով հետոյի մասին միշտ եք, չէ՞, մտածում։
Այո, բայց մեր առջևում դեռևս ընտրություններ կան, ընտրություններից հետո կձևավորվի նոր կառավարություն, և եթե կարելի ասել, ես անցնեմ այդ երկու փուլերով, բարյաջող կերպով, ապա ես վստահ եմ, որ այդ երկնիշ տնտեսական աճը կլինի, իհարկե հումորով եմ պատասխանել լրագրողին, ով անպայման ուզում էր, որ ես ինչ-որ պատիժ կրեմ երկնիշ տնտեսական աճը չլինելու դեպքում, հակառակը, ես կարծում եմ, ես պետք է ամեն ինչ անեմ, որ այդ երկնիշ տնտեսական աճը լինի, և ընդհանուր առմամբ չեմ համարում դա ինչ-որ լուրջ ձեռքբերում կամ լուրջ արդյունք, որովհետև մեր երկրի առջև կանգնած մարտահրավերները անհամեմատ ավելի բարդ են և խրթին են, քան ընդամենը տնտեսական աճը, մենք պետք է որակական փոփոխության բերենք մեր տնտեսությունը, մոդեռնիզացնենք, դարձնենք ավելի արտադրողական, այնպես որ երկնիշ տնտեսական աճը իհարկե առաջի հայացքից շատ կարևոր է, և ես իհարկե դա կանեմ, բայց մյուս կողմից էլ կան շատ ավելի լուրջ խնդիրներ լուծելու համար։
Պարոն Քերոբյան, նոր կառավարության կազմում ձեզ տեսնում եք, կամ խորհրդ ազգային ժողովում որպես պատգամավոր օրինակ կարող ձեզ տեսնեք։
Առայժմ որևիցե բանի մասին չեմ կարող հստակ ասել,
բայց ոչ էլ բացառում եք։
Չէ, չեմ բացառում, չեմ բացառում։
Չեք բացառում որը։
Չեմ բացառում գործադիրը, բացառում եմ օրենսդիրում։
Լավ, անցնենք օգտատերերի հարցերին։ Այ հիմա Գևորքյան Տիգրանը ասում է, ինչ հիմնական գործոններով պայմանավորված եք խոստանում այս տարի երկնիշ տնտեսական աճը, հիմա արդեն գործիքակազմից խոսեք։
Դե տնտեսությունը արդեն առաջի եռամսյակը անցել է, մենք տեսնում ենք որոշ ցուցիչներ, և տեսնում ենք, որ տնտեսությունը հիմա ավելի մեծ աճով է գնում, քան այդ մեծ ցուցիչներով է գնում, քան 2019 թվականը, եւ քանի որ 2019-ը նորմալ տարի էր, այսպես ասած, առանձնակի ցնցումների, եւ հիմա այս տարի էլ հույս ունենք, որ միայն լավ նորություններ մեզ կունենանք արդեն տարվա մնացած ամիսներին, այսինքն տուրիզմի ոլորտի վերականգնում, բազմաթիվ նոր ընթացքում գտնվող պրոյեկտների շահագործում, հա, ֆինալական ոլորտի
դրանցով, որովհետև տուրիզմի թեմայով կա հարց ամեն դեպքում։
Վերականգնում այդ բոլորը, ոնց որ բերելու է նրան, որ մենք ավելի լավ կորով ենք անցնելու այս տարին, քան սովորական նորմալ տարին, իսկ դա նշանակում է, որ 2019-ին նկատմամբ 2-3% տնտեսական աճ կունենանք, ինչը կնշանակի 2020-ի նկատմամբ երկնի շաճ։
Լավ, Խորեն Օֆսանյանն ասում է երկնի տնտեսական աճի մասին է խոսվում, գնաճ ունենք, որ ինչքան էլ ասեն չափավոր է, խփում է մարդկանց գրպանին, աշխատավարձ թոշակ չի բարձրանում։ Հասարակաքացին ինչպես է զգալու այդ աճը, եթե գումարը նույնն է մնացել, ապրանքը թանկացել է, բայց պետությունը երկնի տնտեսական աճ ունի։
Մենք ոչ թե հասարակ երկնի տնտեսական աճ ենք ուզում ունենալ, այլ ուզում ենք ունենալ ներառական տնտեսական աճ, այսինքն որպեսզի այդ աճը վերաբերվի հնարավորինս շատ թվով մարդկանց, եւ դրա գործիքներն էլ ունենք, թե դա ոնց անենք եւ անում ենք։
Կարեն Նազարյան, օրինակ, միշտ մտածել եմ, գրում է օկտատերը, ինչու ունենալով մեծ փյուրք չունենք պետական մակարդակով ֆրանչայզինգ ընկերություններ, հիմա եկեք սենց մի բան պատկերացնենք, լինի մի հատ ԲԲ, որտեղ մասնակցում են բաց բաժնետրական ընկերություն, որտեղ մասնակցում են բոլոր և մասնավորը և պետությունը, օրինակ ստեղծվում է հագուստի բրենդ իր անվանումով, խանութի դիզայնով և այլն, ու ասում է, այսպիսով ունենալով մեծ փյուրք, որտեղ մի մասը պատրաստ է աջակցել Հայաստանին, ինչ պիտի խանգարի փյուրքը հայերին, հենց իրենց քաղաքում բացել հայկական հագուստի խանութ արդեն պատրաստի ներդրումով, մի խոսքով ասում է, այսպիսի ծրագրեր ինչու չեն կանում, որտեղ նաև իր լուսանկ ունենա պետությունը պատրաստի բրենդ։
Շատ հետաքրքիր հարց է, բայց այդ հարցը ունի նաև շատ ստանդարտ պատասխան։ Ես կարող եմ օրինակ բերել իմ ընկերներից, օրինակ Կարաս առևտրից անցը, ինչ որ մի պահի որոշեց, որ իրանք պետք է գնան ֆրանչայզինգի մոդելով, բայց երբ խորացան թեմայի մեջ, ու ես իրենց հետ միասին այդ ժամանակ խորացել էի այդ թեմայի մեջ, պարզվեց, որ շատ դժվար է ստեղծել լավ բրենդ, բայց 100 անգամ ավելի դժվար է ստեղծել լավ բրենդ, որը կարելի է ֆրանչայզի մոդելով տարածել, հա, եւ շատ քիչ ընկերություններ կան, որոնք իսկապես հաջող ֆրանչայզ ունեն։ Դուք ինքներդ այդ կարող եք այնպես մատերի վրա հաշվել, կամ շատ քիչ կան այդպիսի ընկերություններ, ասեմ այսպես, 1000 անգամ ավելի քիչ կան, ասենք ընդհանրապես նորմալ բրենդեր կան, ասենք ֆրանչայզինգը շատ բարդ մեխանիզմ է, այնտեղ պետք է ստանդարտացված պրոցեսներ մտածել, այնպես անել, որ մարդկային ֆակտորը մինիմիզացվի, ստեղծել, ասենք, շատ կայուն մատակարարման շղթա եւ այլն, հա, այնպես որ բարերով ասել է շատ հեշտ է, բայց իրագործելը շատ դժվար, եւ դա այնպես չի, որ եթե պետությունը ուզենա անպայման կարողանա անել, չէ, գիտեք, ասենք, ինչ որ մի բրենդ կարողա լավ աշխատի, ինչ որ մի բրենդ կարողա լավ չաշխատի, ասենք
բիզնեսի առանձնահատկությունն է, կարճ ասած։ Նույն օկտատերն ասում է, շատ ծանոթներ ունեմ դրսում, որ ուզում են ինչ-որ ձևով ներդրում անել Հայաստանում, նրանք չունեն մեծ միջոցներ, գաղափարներ, որ չէլ կարող են ֆիզիկապես ներկա լինել, բայց այս բոլոր մարդկանց կոլեկտիվ միջոցները բավականին մեծ գումար է, հնարավոր չէ, ասենք, ինչ-որ ձևով կազմակերպել, ներգրավել այս միջոցները, նկատի չունեն բաժնետոմսերի շուկա եւ այլն, ասենք, համահայկական հիմնադրամի նման մի բան կոնկրետ պրոյեկտով եւ շահույթի ակնկալիքով։
Ուրեմն հենց այս իրենց ընկերները կարող են ներդրումներ անել մի քանի ֆոնդերի մեջ, որտեղ իրենց ներդրումները համ կնեն ապահով, համ բավական բարձր եկամտաբեր, համատած այն եկամտաբերության, որ իրենք կարող են ակնկալել ամերիկյան կամ եվրոպական ֆոնդային ֆոնդերից, հա, ոչ ռիսկային ֆոնդերից, օրինակ C կվադրատ կենսաթոշակային ֆոնդը ունի, հրապարակային ֆոնդ, կան այլ ֆոնդեր, որտեղ կարելի է ուղղակի ներդրում անել, հա, բայց դա շատ քիչ է, եւ իհարկե մենք պլանավորում ենք եւ արդեն ոնց որ համարյա պատրաստ պրոդուկտներ ունենք, որի մեջ կարող են ներդրում անել,
օրինակ ինչ որ մի երկուսը,
օրինակ ես մի հատ օրինակ բերեմ, դիշեք Շուշիում Գորգագործյան կենտրոն կա, չէ՞,
այո,
շատ խոսվեց, որ այդ կենտրոնը մնաց ադրբեջանցիների ձեռքն կա եւ այլն, եւ մենք այսպեսի մի հատ էքսպերիմենտ արեցինք, մի շվեցարացի տղա, շվեցարահայ տղա, ասեց, ես ուզում եմ ես ընկերությունը վերականգնեմ, մենք ասինք, օքեյ, եկեք սարքենք պրոյեկտ, որի արդյունքում մենք համ այս բիզնեսը կվերականգնենք, համ էլ կստեղծենք մի հատ այսպես նմուշ մոդել, որը կդառնա արդեն հիմք դարձնելու այն, ասենք, ստանդարտ պրոդուկտ, որպեսզի ցանկացած այլ մարդ, ով որ ուզում է ներդրում անի, կարողանա, ասենք, ընտրի մի 10 կամ մի 100 պրոյեկտից մեկը եւ այդտեղ ներդրում անի։ Եվ այս տղան վերցրեց այդ բիզնես պլանը, սարքեց այդ հիմնադիրների հետ, դրա մեջ ներդրում արեց Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, դրա մեջ ներդրում արեց Արցախի կառավարությունը, դրա մեջ ներդրում արեց 9 սփյուռքահայ, եւ իրականում ամեն մի ներդրման չափը փոքր էր, բայց արդյունքում 70,000 դոլարին համարժեք ներդրում ստացվեց, եւ այդ ներդրումը վերականգնեց այդ գորգագործության կենտրոնը, որ արդեն վերականգնված է եւ աշխատում է։
Այսպեսի օրինակ եք առաջարկում ես
օգտատերերին։ Մենք հիմա մտածում ենք սա այսպես ասած դնենք կանվեյերի վրա, այսինքն մարդը ունի լավ իդեա, ինչ որ մի սփյուռքահայ, որը ֆինանսներից լավ հասկանում է, վերածում է դա բիզնես պլանի, աշխատելով իդեայի կամ
ներդրումներն անում ու վերականգնում օրինակ,
եւ կառավարությունը մեծ հաճույքով կլինի այսպես ասած լուր
բաժնետեր
եւ կողքից ուշադիր կհետևի ստեղծագործ մարդկանց հաջողություններին։
Մի քանի օկտատերեր ուղիղ եթերում նաեւ այստեղ ասում էին, դուք ասել էիք, որ արգելվելու է թուրքական ապրանքների վաճառքը Հայաստանում, բայց ամենուր կարելի է տեսնել թուրքական ապրանքներ, ուր մնաց ձեր խոստումը, եւ նաեւ որ առանձին չկարդամ, մի խումբ օկտատերեր ասում են, դուք ասում էիք, որ պիտի սահմանները բացվի, որ դրանից մեր կյանքը կլավանա, եւ այլն, հիմա էլ եք այդ կարծիքին, եւ եթե այո, ապա որ փուլում ենք հիմա։
Ես չեմ խոստացել, որ թուրքական ապրանքների վաճառքը կարգելվի, ես ասում եմ, որ մենք դիտարկում ենք թուրքական ապրանքների վաճառքը նաև, քանի որ մտահոգությունները կիսում ենք, որ չնայած սահմանափակումներին որոշ չափ դեռևս ներմուծվում է, եւ դրանով անհավասար մրցակցություն է նաև ստեղծվում, եւ հիմա դիտարկում ենք, որ այս դրական խնդիրներ կան, թե ով պետքա վերահսկի, ոնց պետքա վերահսկի, ոնց պետքա պատժվեն այն տնտեսվարողները, ովքեր խախտել են այդ կարգը, եթե կարողանանք բարեջեղ կերպով հաղթահարել դրանք, ապա այո, մենք միանշանակ տրամադրված ենք անել այնպես, որ մեր կայացրած որոշումները իրագործվեն։
Այսինքն, որ տոտալ արգելվի թուրքական ապրանքի մուտքը Հայաստանը։
Չէ, կան որոշակի կատեգորիայի ապրանքներ։
Մեծածավալ նկատի ունեք։
Տեսեք, հիմա 2300 տեսակի ապրանք, ապրանքատեսակ արգելված է, ներմուծել, եւ այդ ապրանքները արգելված են, ներմուծել, եւ հետեւաբար մենք տրամադրում ենք, պետք է ենթադրենք, որ դրանք նաեւ պետք է չլինեն մեր շուկաներում եւ այլն, հա, բայց դրանք որոշ առումով կան։ Հիմա խնդիրը նրա մասին է, որ մենք ոչ թե ուզում ենք 2300 ընդդայնել, այլ այնպես այն, որ 2300 իսկապես չլինեն մեր շուկաներում։
Լավ, իսկ սահմանների բացման հետ կապված
այդտեղ էլի մի հատ մեծ մանիպուլյացիա կա։ Ես Պետրոսի մոտ հարցազրույցի ժամանակ ասել եմ, որ մենք պետք է պատրաստ լինենք, այսինքն մենք պետք է մեր տնտեսությունը ամեն օր ուժեղացնենք, որ եթե օրից մի օր, հիշում եք, ձեզ եմ ասել, օրից մի օր սահմանների բացելու հարց առաջանա, մեր տնտեսությունը պատրաստ լինի օգտվել դրանից, ոչ թե վնաս կրել, հա։ Եվ հիմա էլ եմ գրկնում, այո, մենք պետք է օրնի բուն աշխատենք, որ մեր տնտեսական հզորությունը ուժեղացնենք, որպեսզի մեր ապրանքներն են մրցունակ դրսում եւ անսասան ներսում։
Լավ, Սերգեյ Անիսոնյան ասում է, հարգելի պարոն նախարար, տնտեսական անկախությունը մեծացնելու համատեքստում կան արդյոք ներդրումային ծրագրեր կամ նախագծեր հումքային գործարաններ կառուցելու ուղղությամբ, տեքստիլի հում, կապակետարանների նոր գործարան կառուցելու ու նմանատիպ գործարանների հետ կապված ծրագրեր կան։
Այո, շատ կան։ Հիմա մենք մանրամասն ուսումնասիրում ենք սև և գունավոր մետալուրգիաների ինդուստրիաների զարգացման հնարավորությունը Հայաստանում, եւ այդ առումով ունենք շատ լավ մասնագետ մեր մոտ, ով աշխատում է նաեւ աշխարհի խոշորագույն մետաղային ընկերությունում, ընկերության հետ, եւ ունի խորը գիտելիքներ թե սև մետալուրգիայի, թե գունավոր մետալուրգիայի ոլորտներից։ Այստեղ պղնձազուլարանը ընդամենը էլեմենտներից մեկն է։ Մենք ունենք բազմաթիվ այլ լավ հնարավորություններ, ինչպես հումքից, այլև նաև երկրորդային հումքից, այսինքն ջարդոնից, օգտագործված մետաղների վերամշակումից, եւ այդ ամբողջը մենք պլանավորում ենք զարգացնել, այո։
Արտաշես Մադոյան 30 տարվա ընթացքում ոչ մի ներդրում, այդպես էլ չտեսանք Գավառի տարածաշրջանում, հասկանալի է բարձր լեռնային գոտի է, իսկ հնարավոր չէ հարկային օրենսգրքում գոտիականություն սահմանել, օրինակ բարձր լեռնային համայնքներում որևէ ներդրող հարկային արտոնություն ստանա։
Դե Հայաստանը կարելի ասել բաղկացած է Արարատյան դաշտավայրից, այլ Արարատյան դաշտավայրից եւ բարձր լեռնային ու սահմանամերձ գոտիներից, հա, եւ եթե այտենց մենք
հիմա արդեն շատ համայնքներ դարձան սահմանամերձ,
եւ եթե մենք հարկային արտոնություններ բաժանենք տարբեր գոտիների, ապա տա կբան չի մնա, կարելի ասել։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ խնդիր կա նաև համայնքներում։ Մենք հիմա շատ ենք շփվում համայնքների հետ ուղիղ, եւ տեսնում ենք, որ կա մեծ խնդիր համայնքների ինվեստորների հետ շփվելու ունակությունների մեջ։
Ում մոտ կա այդ խնդիրը։
Համայնքներում կա այդ խնդիրը։
Ում հետ չեն կարողանում շփվել։
Ինվեստորների հետ չեն կարողանում շփվել։
Ինչու՞։
Այսինքն գալիս է ինվեստոր, որը ասենք կարող ասի, ինձ պետք է այս համայնքում
ներդրում
անեմ, ձեր համայնքում այսպեսի ներդրում անեմ, ու կարող է համայնքապետ ասի, ես քեզ ոչ մանով չեմ օգնելու, կամ արա, կամ գնա,
այդ
մարդը
պատճառները հիմնականում պարզել եք ձեր համայնքում։
Օրինակ, ես վերջերս դաշտ համայնքում էի, Արմավիրի մարզի, եւ խոսակցություն գնաց, ներդրումային հարց էին քննարկում ներդրողի հետ, եւ ես համայնքապետին ասեցի, այսպեսի հարց կա, որը պետք է դուք լուծեք, մենք մեր հարցը կլուծենք, բայց այս հարցը դուք պետք է լուծեք, դուք պատրաստ եք այս հարցը լուծել, որը կախված էր նաև գյուղացիների հետ, եւ ինքը ասեց, դե հուսով եմ, որտեղ ասում եմ, 15 տարի առաջ Վանարձի գինու գործարանը եկավ, այստեղ նմանատիպ մի բան առաջարկեց գյուղացիների հետ, հողի կոնսոլիդացիա եւ վաճառք, եւ գյուղացիները չհամաձայնվեցին, մարդն էլ, Վարուժանը վերցրեց գործարանը, կառուցեց Կողքի համայնքում, ու դրանով ասենք հիմա ամբողջ այս համայնքը զղջում է, որ այն ժամանակ չեն թողել, որ ինվեստորը ներդրում անի հենց իրենց համայնքում։ Այսպեսի խոսակցությունները բազմաթիվ են,
բայց այստեղ խնդիրը համայնքապետի եւ համայնքի բնակիչների հետ չի։
Չէ, ես կարծում եմ,
որ այստեղ բացատրել համայնքի բնակիչները,
ես մի բան, եթե ինձ դնեմ համայնքապետի տեղ, հա, որևէ համայնքի ղեկավարի փոխարեն, ես ինչ կանեմ, ես անպայման կգնայիք խոսեի բազմաթիվ ինվեստորների հետ, այն մարդկանց հետ, ովքեր Հայաստանում որևէ ինվեստիցիա են անում, եւ իրենց ամեն կերպ կհամոզեի, որ գան իմ համայնքում ներդրում անեն, եւ բայց ես նման խոսակցություններ որևէ տեղից չեմ լսել, հա, որևէ ինվեստոր ինձ ասի, այս համայնքը եկավ ինձ համոզեց, որ ես ներդրում անում եմ իր համայնքում, հա, նման խոսակցությունները քիչ են, բայց պետք է շատ լինեն։
Լավ, Արմինե Մելքոնյանն ասում է Սևանա լճի ափամերձ հատվածների հարցի ինչ լուծում է ստանալու։
Մենք հիմա նախատեսում ենք ընդհանուր Սևանա լճի ափամերձ ամբողջ օղակի կոնցեպցիայի մշակման գործը,
օրինակ
ծավալուն աշխատանքը, դա սովորաբար շատ մեծ եւ շատ թանկարժեք urban planning կամ area planning ընկերություններն են անում, հիմա մենք օրինակ Արենի համայնքում ենք դա անում, որպեսզի ամբողջ Արենի համայնքը պլանավորենք, թե ոնց է զարգանալ, հա, դրա արդյունքում ստեղծվելու է գլխավոր հատակագիծը կամ քաղաքաշինական գլխավոր փաստաթուղթը, որի հիման վրա արդեն պարզ կլինի, օրինակ ասենք, այստեղ պետքա անտառ լինի, այստեղ պետքա տներ լինի, այստեղ պետքա գինեգործարան, այստեղ
պետքա Սևանի դեպքում կա նախագծային պլան արդեն։
Սևանի դեպքում մենք նախաձեռնել ենք այդ նախագիծը իրագործելը, դա շատ մեծ եւ շատ թանկ փաստաթուղթ է լինելու, բայց մենք կարծում ենք, որ արդեն ժամանակն է դադարեցնել ցակուցրիվ կերպով մոտենալ հարցերին, եւ պետք է մենք շատ համակարգված եւ համապարփակ լուծումներ տանք, նաեւ ստեղծելով լայն ներդրումային հնարավորություններ, ասենք, եթե մենք ստեղծենք մի մոդել, որտեղ ինվեստորները կտեսնեն հետաքրքրություն ֆինանսական, ապա մենք կարծում ենք, որ ինվեստորների պակաս չենք ունենա այս պարագայում։
Գոր Գևորքյան ասում է, COVID-ի հետևանքով համաշխարհային շուկայում բազմաթիվ փլուզումներ են տեղի ունեցել, հիմա արդեն քիչ-քիչ սկսվում է վերականգնվել ու վերակառուցվել համաշխարհային շուկան, եւ քանի որ դեռ նոր ի հայտ են գալիս նոր խաղացողներ, չէ՞ կարծում, որ այս փոթորկուն ժամանակներում պետք է Հայաստանն ու հայկական շուկան իր խոսքը ասեն, դերն ու ներդրումն ունենան այնտեղ, ինչ քայլեր են ձեռնարկում այս ուղղությամբ։
Մի քիչ հատ ընդհանուր նկար պատասխանը, ասենք, դժվար է հասկանալ, թե ինքը ինչ է նկատի ունել, բայց օրինակ մենք հիմա մեր նոր տնտեսական քաղաքականությունն ենք գրել եւ հիմա տվել ենք մեր կոլեգաների եւ բիզնես հանրության դատին առայժմ, շուտով ավելի լայն շրջանակներ կծանոթանան դրա հետ, որտեղ նոր շեշտադրումներ կան, բավականին նոր շեշտադրումներ կան, մենք, եթե կուզեք, մի քանի մանրամասներ կարող եմ ասել,
եթե կարճ խնդրեմ,
մենք օրինակ շատ ենք ուզում, որ մեր ապագա աճը լինի կայուն և պատասխանատու, այսինքն մենք աճենք հնարավորինս քիչ վնաստարով բնությանը, հնարավորինս քիչ արտանետումներով, այնպես որ Հայաստանը լավ տեղ լինի ապրելու համար, նաև մեր երեխաների համար, եւ այս առումով ոնց որ հստակ ուղղվածություն ունեն մեր աճի նախաձեռնությունները, բացի այդ փորձելու ենք մոդեռնիզացնել այս եղած մեթոդները, շատ ենք խոսել արդեն այս տարի տնտեսության ցածր արտադրողականության մասին, մենք պետք է այնպես անենք, որ այստեղ էլ փոխենք իրավիճակը, եւ դա իհարկե հնարավորություն է տալու, որ մարդիկ ավելի շատ աշխատեն։
Առանց բնությանը վնասելու, ոնց հասկացա, սկզբում է դա ասում,
բնությանը հնարավորինս քիչ վնաս տալով,
այս կոնտեքստում թեղուտի բացմանը ոնց է վերաբերում, թեղուտի հանքի շահագործմանը։
Ես հանքերից այդքան լավ չեմ, ասես, որ անկեղծ ասեմ, ինձ չգիտեմ, որ թեղուտի
արծա սիրել եք էլի, թե
չէ, թեղուտը թե ամուսարը նկատի
ներողություն, ամուսարի հանքի բացման հարցը, օրինակ եթե ասում եք, որ բնությանը հնարավորինս քիչ վնաս տանք, բա ամուսարի հարցեն կարևոր հարցերից մեկն է, որ բնապահպանները մի բան են ասում, կառավարությունը մի։
Ես այսի այդ հարցի վերաբերյալ
թեղուտից ասեցիք, չգիտեք, բա ամուսարից։
Ամուսարն այդպես, որ ասեմ, բնապահպանական առումով ես լրիվ տիրապետում եմ իրավիճակին, սուտ կլինի։ Ես ուղղակի գիտեմ, որ պետք է որոշում կայացվի, որովհետև այս պատմությունը պետք է ինչ-որ մի տրամաբանական ավարտին հասնի, եւ մենք չպետք է ասենք տարիներով խոսենք ամուսարի մասին, եւ ինքը կախված մնա մեր օրակարգում, պետք է լուծումը տա, եւ եթե պետք է աշխատի, թե պետք է չաշխատի, գիծը քաշենք, անցնենք առաջ։
Աշխատի թե չաշխատի, չեք ասում հիմա, որ տարբերակին է քաշված, որտեղ չեք ուսումնասիրել, թե ուղղակի չեք ուզում այդ
թեմայի դառնալ։ Չեմ ուզում, ես ասում դրա մասին։
Լավ, Հայաստան Յենգոյան ասում է, գյուղատնտեսության զարգացման կարևոր նախապայմաններից մեկը համայնքներում գրագետ գյուղատնտես ունենալն է, սակայն այդ հաստիքը շատ համայնքներում, եթե չասեմ, ամենուր ձևական բնույթ է գրում, ինչու ուշադրություն չեք դարձնում այս փաստին։
Ես կարծում եմ, գյուղատնտեսությամբ զբաղվող մարդիկ պետք է այդ կրթությունը ունենան, այսինքն չպետք է լինի ինչ-որ մի մարդ, որը պետք է գա ասի, թե ինչ անել։ Այսինքն, ցանկացած գյուղատնտեսն ինքնն է բիզնես, հա, եթե կուզեք։ Ցանկացած բիզնես անելուց արժի նստել կարդալ, հիմա ամեն ինչ շատ հեշտ է, YouTube-ում, Google-ում, հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, բոլոր լեզուներով ամեն ինչը
հասանելի է, հա,
հասանելի է, եւ ինչ-որ մի բան անելուց առաջ արժի մի հատ կարդալ կամ նայել, հա, ինչի՞ չէ, եւ փորձել անել, դա լավ, ճիշտ ձևով։ Եվ իհարկե ասենք, ինֆորմացիան այնքան հասանելի է, որ կարելի ասել օնլայն գյուղատնտեսներ կան, հա, բազմաթիվ։
Այստեղ օգտատերերն ասում են ቱրիզմի հետ կապված ներքին եւ ընդհանրապես զբոսաշրջությունը ինչ փուլում է, ինչ ծրագրեր կա, որ վերակենդանացնենք այս ոլորտը COVID-ից հետո։
Դե ասեմ ձեզ, որ արդեն բավականին տեղաշարժ կա։ Հիմա մենք ոնց որ մեր գլխավոր ֆունկցիան տեսնում ենք Հայաստանում, Հայաստանի օթային ճանապարհները ինչքան հավրա շուրջացել է, ինդիկատորներն զարգացնել, այն հիմա դե բավականին սահմանափակվող են թռիչքները և գերպահանջակ կա Հայաստան գալու նկատմամբ։ Սա իհարկե նաև պետք է անպայման զուգորդվի պատվաստումների հետ, որովհետև այն երկրները, ովքեր բացում են մեր թռիչքները, ուզում են նաև վստահ լինել, որ մեր մոտ վտանգը քիչ է։ Իհարկե փառք Աստծո, մեր մոտ նկատում են զգալի նվազում նոր դեպքերի և ակտիվ հիվանդների, այսպես ասած, բայց ռեալ փոփոխությունը լուրջ, ասենք որակական փոփոխությունը տուրիստի ինդուստրիան կարող ակնկալել միայն պատվաստումների բավական մակարդակ ունենալուց հետո, հիմա դա շատ ցածր է, ես ձեզ կասեմ
7000 հոգի մոտավորապես
7000 հոգի շատ ցածր է։ Մենք հիմա գտնվում ենք այն երկրների շարքում, որոնց բնակության 1%-ից քիչն է պատվաստվել,
եւ որպեսզի կայուն իմունիտետից խոսենք, կոլեկտիվ գոնե 70%-ը պիտի
պատվաստվի։ Դե օրինակ ասենք հիմա Պորտուգալիան արդեն 25%-ից ավել է եւ այնտեղ արդեն մահերը կանգնել են, այսպես ասած։ Դե
մեր տարածաշրջանում ամենացածր պատվաստումների նշաձողը կարծես մեր մոտ է։ Լավ, դուք ուղիղ տուրիզմի զարգացումը կապում եք պատվաստումների
հետ։ Շատ մեծ կապ ունի և ես եթե տուրիստի ոլորտից լինեի, ինչքան ավելի շուտ կպատվաստվեի, ես դեռ չեմ պատվաստվել անձամբ, որովհետև շատ վերջերս եմ վարակվել կորոնավիրուսով, որոշ բժիշկներ, իմ բժիշկը ասում է հանգարդ չպատվաստվես, ես իհարկե կպատվաստվեմ և շատ մոտավորապես։
Իսկ ընտրել եք որ պատվաստանյութով։
Ինչ։
Ընտրել եք արդեն թե որ պատվաստանյութով։ Արդեն ընտրության հնարավորություն կա, օրինակ չինական կորոնավակն ու ԱստրաԶենեկան
եւ նաեւ ես համարում եմ, որ ցանկացած պատվաստանյութ, որը գրանցվել է իր երկրում, ինքը նորմալ պատվաստանյութ է եւ ճիշտ ասած, ես այն դեպքը չի, որ այս որոշեն ջերմուկեմ խմում, թե բժնի, ասենք, սրսկում են, գնում են, վերջանում են, ինչ կա այդտեղ մտածելու։
Լավ, Սուսաննա Հակոբյան, ինչու են գործարանները հրաժարվում պայմանագրեր կապել խաղողագործների հետ, միայն թե չասեք չկա նման բան, եւ հետո պահանջում եք, որ գյուղացին իր գործին վերաբերի ինչպես բիզնեսի, ապահովեք այդ պահանջը իրականացնելու դաշտ, հետո պահանջեք, ես հասկանում եմ, այսպես գործարարները կուզեն կընդունեն գործանատերերը, չեն ուզի, չեն ընդունի, կուզեն ընդունել X գնով, կուզեն Y-ով։
Մերմը ճիշտ ասած, այստեղ մեծ անելիք կա անելու, բայց մենք մեր անելիքը տեսնենք ոչ թե նրանով, որպեսզի պարտադրենք, որ գործարանները ինչ-որ պայմանագրեր կնքեն, որովհետև դա հավանաբար կհակասի իրենց բիզնես շահերին, և նաև ես գիտեմ, որ շատ դեպքերում կա նաև բացական փորձ, որ կնքված պայմանագրերի վրա, ասենք գյուղացիները ուշադրություն չեն դարձնում հետագայում, եթե խաղողին են փոքրինչ ավելի բարձրական իրենց կնքած պայմանագիրը, իրենք էլ նույն կերպ չեն հարգում այդ պայմանագիրը, ինչպես և գործարանները խուսափում են պայմանագրեր կնքելուց։ Ես կարծում եմ, որ պետք է ինստիտուցիոնալացնել այս ամեն ինչը, աշխարհի տարբեր երկրներում այս հարցը վաղուց լուծված է,
և
օրինակ ասենք կաթ արտադրողները, սակայն կարտ արտադրողների միություն, ով որ ասենք բոլոր արտադրողների անունից, բոլոր գյուղացիների
անունից, խաղողների միություն չունեն,
չէ, այդտեղ ավելի շատ ոնց որ հավաքված են հենց գործարանների մասը, բայց մենք ամեն կերպ կաջակցենք և այդ պլանը ունենք ու շատ մոտ ապագայում դրանք անդրադառնանք, որպեսզի օգնենք տարբեր մարզերի խաղողագործներին, ասենք կոնսոլիդացնել, որպեսզի իրենց ձայնը, որպեսզի ասենք գործարանը իմանա, որ ինքը կամ խաղող կառնի, կամ չի առնի, ոչ թե կառնի ցածր գնով ինչ որ մեկից, քանի որ այդ մյուսները չեն համաձայնում, ասենք։
Շնորհակալ եմ։ Ազատության տահաբարում Facebook-յան օգտատերերի հարցերին պատասխանում էր էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը, կհանդիպենք մի շաբաթ, հաջողություն։